Direk na die prediking sing ons Psalm 144 vers 1, 2 en 3. Uit die woord van die Here lees ons dan saam uit die brief van Paulus aan die Galasiërs. En die gedeelte wat hy lees is vers 11 tot 16. Dit is Galasiërs vers 11 tot 16. Dit is ook die tekstverse. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom een kant gehou uit vrees vir die wat hy die besnijdenis is. En saam met hom het ook die andere jode geveins, so dat selfs Barnabas hom laat meevoer het, dier hulle geveins. Maar toe ek sien dat hulle nie regheid loop, volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Ons lees tot sover. Geliefde broeders en susters in onze Here Jesus Christus, deur die eeuwe heen was daar kerktwiste. Dikwels het het gegaan oor kleinlikhede, oor kleinlike sake. Kerkmense lê oor hoop met mekaar en kan nie versoen nie. Die uiteinde van baie van hierdie twiste in die kerk was en is baie keer dat mense die kerk verlaat of dat kerk skeur. Dit is diep hartseer as mense die kerk, wat toch die liggaam van Christus is, verskeur deur kleinlikhede. Maar nie altyd was en is die twiste in kerke oor onbenullige sake nie. Net soveel kere was die oorsaak van onenigheid en stryd in die kerk, juis omdat die hart van die evangelie in gedrang gekom het. Kerkstryd, kerktwis kan ook noodsaaklik wees. Daar is ook iets soos 'n heilsame kerkstryd. So was dit byvoorbeeld in die tyd van Martin Luther en Johannes Calvin. Die reformatie en die breuk van Luther en Calvin met die Roomse kerk het nie oor 'n klein nietige saakie gegaan nie. Maar het het gegaan oor die uitermate belangrike saak van regverdigmaking deur die geloof alleen, van Christus alleen, van die gesag van sy woord. Is Christus alleen genoeg? Of moet daar by sy verlossingswerk ook nog die werke van die mens bykom? Dit was ook die hart van die twis van Paulus met Petrus in ons geleese gedeelte. Die Christene van Antiochië het die gewoonte gehad om saam te kom vir gemeenskaplike liefdesmaaltye. Die voedsel wat andersins by die huis genuttig is, is daar na die saamkomplek van die gemeente gebring. En dan het Christene uit die Jode en Christene uit die heidene saamgesit aan een tafel. Aan die een tafel het ook die eenheid uitgedruk. En moontlik het met hierdie liefdesmaaltye ook saamgeval die viering van die heilige nagmaal. Nou, broeders en susters, as ons die probleem van hierdie gedeelte goed wil verstaan, dan moet ons iets begryp van die voedselwette van die Ou Testament. Daar in Levitikus is daar 'n lang hoofstuk, hoofstuk 11, wat handel oor rein en onrein diere. Die rein diere mag die Israeliete geëet het. Die onreines was verbode, byvoorbeeld die vark. En nou wou die Here sy volk daarmee iets leer. En nou wou hulle dit leer. Die volk van God moet hulle weerhou van dit wat onrein is, dit wat sondig is. Onreinheid, dit was beeld van die onreinheid van die sonde en beeld van die onreinheid van die heidendom. U begryp dus, broeders en susters, daar die wette oor onrein en rein was 'n sigbare onderwys aan die kerk. 'N sigbare onderwys wat vir hulle wou sê, sonder julle af van dit wat onrein is. Die kerk van die ou verbond was nog in sy kinderskoene en daarom het die Here hulle soos kinders onderrig. Maar met die koms van Christus het al hierdie seremoniële wette verval. Die kerk was nou nie meer in sy kinderstadium, in sy kinderskoene nie. En daarom het die Christene uit die heidene nie hier die Ou Testamentiese voedselwette onderhou nie. Die Christene uit die Jode het ook geen probleem daarvan gemaak, dat die Christene uit die heidene voedsel geëet het, wat die wet van die Ou Testament verbied het nie. 'N Christen mag dus gerus varkvleis eet. Daar op die vergadering van Handelinge 15 is ook uitdruklik besluit om die Christene uit die heidene nie te belas met die Ou Testamentiese voedselwette en dinge soos die besnydenis nie. Hulle moes hulle slegs weerhou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. Daar was dus niks daarmee verkeerd om saam met Christene uit die heidene aan tafel te sit nie, selfs al is die oud-testamentiese voedselwette nie gehou nie. Aan daardie liefdesmaaltye het Petrus ook deelgeneem. Het staan in vers 12 dat Petrus gewoond was. Het was een gebruik. Hy was gewoon daaraan. Het was nie iets vreemds nie om saam met die heidene te eet. Tot op 'n sekere dag. Op 'n dag het daar Jode uit Jerusalem daar in Antiochië aangekom. Paulus noem hulle sommige van Jakobus. Dit is Jakobus die broer van Jesus. Dit beteken nie dat hulle deur hom gestuur is nie. Maar hier die Joodse Christene was van mening dat ook die heidene wat tot geloof in Christus kom, besny moet word. En daarby het hulle sterk gevoel dat daar die Christene uit die heidene ook die voedselwette van die Ou Testament moet onderhou. En daarom kon na hulle oortuiging Christene uit die Jode nie saam met die heidene aan tafel sit nie. Tensy die Christene uit die heidene daar die voedselwette onderhou. En toe daar iets gebeur wat so hartseer is, so erg. Petrus het opgestaan van die liefdesmaaltyd. Hy het hom afgeskuif van sy broers uit die heidene. Vers 12 sê precies wat sy drijfveer was. Hy het dit gedoen uit vrees vir die wat uit die besnijdenis was. Ja, wat sal die Jode sê, wat van Jakobus afkom? Wat sal hulle van hom dink? As hulle sien dat hy saam met mense aan tafel sit, wat nie besny is nie, en nie die voedselwette van die Ou Testament eerbiedig nie. Petrus laat hom nie lei deur die woord van God nie, maar deur mense vrees. Wat mense dink, wat sal mense van my dink? Daarom is Petrus hier sekerlik nie die rotsman nie. Nou laat ons hom nie verwyd nie, maar ook nie op 'n troontjie sit nie. Na sy eerlike belydenis, dat Jesus die Christus is, staan ook sy verloning. En na sy wandel op die see, sy sink in die water. Hy was 'n mens soos ons. En almal van ons is tot hink en sink geneig. Daarom waarsku Paulus ook in 1 Korintiërs 10 vers 12, Wie nie in hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Baie mense doen dinge in 'n groep, wat hulle andersins nooit sou doen nie. Spraak van groepsdruk, is vir ons belangrik as mense, om aanvaarbaar te wees. Is belangrik vir ons as mense, wat ander van ons dink en sê. En heel dikwels laat ons daardeur lei en beweeg en nie deur die woord van God nie. Dit is so moeilik om teen die strome in te gaan, om alleen te staan. Petrus het geveins staan daar. Dit beteken om toneel te speel. Om jou anders voor te doen as wat jy werklik is. soos hy akteer in daardie tyd sy gesig agter 'n masker wegsteek. So het Petrus sy oortuigings verberg. Die oortuiging van die mense van Jakobus was nie sy innerlike oortuiging nie. Maar Petrus speel hier 'n rol, en 'n slegte een daarby. Hy gee voor dat hy agter die beginsels van daardie mense van Jakobus staan. Petrus het dit goed geweet, dat dit nie verkeerd was, om met die heidene aan een tafel te sit nie. Want in Handelinge 10 en 11 hoor ons, dat hy saam met die bekeerde hoofman uit die heidene, Kornelius, aan tafel was. En toe het Petrus al die kritiek van die Joodse Christene op die hals gehaal. En hulle het hom aangeval en vir hom gesê, by onbesneede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet. Maar toe het Petrus hom aan daardie kritiek nie gesteer nie, het hy nie daarin toegegee nie, maar hy het homself verdedig en hy het hom beroep op Godse woord en daarop gewys dat God self met die hemelse gesig aan hom geopenbaar het, dat daarmee niks verkeerd was nie. Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. 3 maal het God dit vir hom gesê. En nog een ding, Petrus was self deel van die besluit van die vergadering in Handelinge 15, dat die heidene nie belas hoef te word met die wet van die besnijdenis en die voedselwette nie. Petrus gaan dus teen sy eie beter wete in. Hy speel toneel. Maar het is nie al nie. Ook al die ander Jode in Antiochië laat hulle deur die toneelspel van Petrus meevoer. Sy optrede veroorsaak 'n kettingreaksie. En het kring nog verder uit. Want selfs Barnabas, Paulus se metgesel op sy sendingreise na die heidene, laat hom meevoer. Gemeente, wat 'n skade kan die slegte voorbeeld van een groot man in die kerk nie veroorsaak nie. Mens, vra jouself af, hoe op aarde is dit moontlik dat Petrus so diep kon val. Maar kort tevore het hy self beswaar daarteen gemaak dat van die Christene uit die heidene verwag word dat hulle die voedselwette moet hou. Helder en duidelik het hy die leer van genade alleen gepreek. Hoe kan dit nou dat het so verander? Maar gemeente, laat wat Luther in hierdie verband sê vir elkeen van ons ook 'n groot les wees. Dit is so gevaarlik om op eie krag te vertrou. Want selfs in dinge wat ons goed ken en weet, kan ons dwaal en ander ook in gevaar bring, soos wat Petrus gedoen het. Ons is niks nie, ten spyte van ons groot gawes, as God nie met ons is nie, as hy ons nie voortdurend ondersteun nie, is die hoogste geleerdheid niks werd nie. Kan u dit u indink, gemeente, daarin die gemeente van Antiochië het die situasie hopeloos gelyk. Die groot Petrus en al die Joodse Christene, almal van hulle, voeg hulle huigelagtig aan die kant van die mense wat leer By Christus se werk moet ook die Ou Testamentiese wette bykom. Het lyk asof alles verlore is. Maar dan staan daar een man op. Paulus die apostel vir die heidene. Hy was self ook 'n Jood, maar hewig verontwaardig oor wat gebeur. En hy spreek Petrus aan, want Petrus het daartoe aanleiding gegee. En vir geen oomblik deins Paulus vir Petrus terug nie, maar hy vermaan hom in die openbaar. In die teenwoordigheid van al daar die afgevaardigdes. Teenoor Petrus se mense vrees, staan Paulus met sy moedige optrede. Hy is nie bang om op sy beginsels te staan nie. En dan is Martin Luther se kommentaar by hierdie gedeelte vir my werklik broeders en susters so diep aangrypend. Ook in ons tyd waarin dit lyk asof die meerderheid geleerdes en die grootste gros lidmate die suiwer gereformeerde leer die rug toekeer. Want sy Luther, dit is wonderlik dat God sy kerk en sy evangelie bewaar deur net een persoon. Paulus alleen staan vir die waarheid, want Barnabas sy metgesel het hy verloor en Petrus was teen hom. Paulus staan daar man alleen, stoksiel alleen. Maar dan vervolg Luther, dan sê hy, soms kan een man in 'n synode meer doen as die hele synode self. God het nie 'n groot skare geleerdes en 'n massa professore en doktore en dominees nodig om sy evangelie staande te hou nie. Een man, geleerd of ongeleerd, is meer as genoeg. Solank ons maar met daardie een woord, daardie almagswoord van God kom. God kan dit ook heeltemal sonder ons doen. Sommige voel dat Paulus te hard was. Was dit nou werklik nodig om Petrus so in die openbaar aan te val? Jy weet, as jy dit vandag doen met mense, dan loop hulle sommer maklik uit die kerk uit. Was dit dan regtig nodig om Petrus in die publiek, in die midde van die gemeente, so tromp op te loop? Was hierdie kerktoes nou werklik nodig? En kom ons vat dit nog 'n stap verder. Was dit nou regtig nodig om hierdie publieke skandaal nog wêreldkundig te maak deur dit in 'n brief aan die Galasiërs en aan die kerk van alle tye te skrywe? Die antwoord is 'n onomwonde ja, want die hart van die evangelie was in die geding. In vers 14 staan daar dat Paulus iets gesien het. Wat het hy gesien? Hy het gesien dat Petrus en die ander Jode, dat hulle nie loop reguit volgens die waarheid van die evangelie nie. Paulus deursien hierdie saak. Hy sien nie net nie, maar hy deursien. Het gaan oor 'n geestelike insig, 'n sien met die oog van die geloof, verlig deur die Heilige Gees. Hy sien wat die erns, die konsekwensie van hierdie probleem is. Hy sien dat Petrus hulle afwyk van die waarheid, van die hart van die evangelie. Die blye boodskap, dat sondaars wat niks anders as die dood verdien nie, uit louter genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, regverdig word. Hierdie spore het Petrus en sy volgelinge daar die stadium nie gevolg nie. En dan sê Paulus ook precies wat hy bedoel. Waarom Petrus? Waarom dwing jy die heidene om soos jode te lewe? Van Petrus se voorbeeld het daar 'n dwang tot die christene uit die heidene gegaan. Want watter afleiding moes hierdie mense maak toe Petrus so openlik die kant kies van die wat leer? As jy nie besny word en die voedselwette hou nie, kan jy nie gered word nie. Petrus het in die openbaar die leer van genade alleen ernstig in gedrang bring en daarom moes hy ook in die publiek tereggewys word. Paulus het dit nie maar net gedoen om Petrus op sy plek te sit nie. Paulus het hierdie saak in die openbaar gebring, omdat en Petrus en die Galasiërs en ons vir eens en vir altyd sal weet en moet weet, die mens word nie geregverdig uit die werke van die wet nie. En dan kom Paulus in vers 15 en 16 tot 'n samenvatting van die probleem. Selfs ons, dan sê hy, selfs ons wat Jode is, ons wat die wet van die Here gehaat het, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word, nie deur die wet nie, maar uit die geloof in Christus Jesus. En dan sê Paulus ook waarom selfs die Jode nie op die wetswerke gesteun het vir hulle saligheid nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees voor God geregverdig kan word nie. Dit is die eerste keer dat Paulus hier in hierdie brief die woordjie geregverdig gebruik. Sy woord uit die regswêreld, regter verklaar beskuldigde onskuldig. Hy verklaar die aangeklaagde regverdig. En in die Bybel ontmoet ons God as regter. En hy verklaar die sondaar onskuldig en heeltemal regverdig voor hom. Onregverdiges word deur die mees regverdige volmaakte regter regverdig verklaar. Hoe is dit moontlik? En dan kom Luther by sy beroemde uitspraak daar te wonderlike ruil plaasgevind. Christus se volmaakte gehoorsaamheid, sy regverdigheid, sy geregtigheid, word ons toegereken en geskenk. En daarenteen, ons ongeregtigheid, word op die sondelose Christus gelê, en hy dra die straf, wat ons verdien het. Wat 'n ruil, gemeente. Die regverdiging deur die geloof alleen. Hier het ons die vernaamste geloofsartikel van die kerk se liter. As ons dit ken, is ons in die helderste lig. Maar as ons dit nie ken nie, is ons in die mees ellendige duisternis. Daarop moet ons staan. Al veroorsaak dit tussenskeuring. Want met hierdie artikel staan of val die kerk. Daar is geen ander manier waarop ons gered kan word nie. Amen.